Herra forseti, kolefnisspor og kolefnishlutleysi eru hugtök sem okkur verða sífellt tamari og skilningu manna á þeim hefur aukist undanfarin misseri. Hugmyndin að við eigum ekki að auka á kolefnisnotkun og stuðlaða bindingu sem nokkur svona gjaldi fyrir þá notkun sem við stöndum fyrir verður æ almennari. Bændasamtökin hafa til að mynda nú nýverið sett fram að setja af stað mjög metnaðarfullar áætlanir kolefnisjöfnun íslensk landbúnaðar. Hugmyndin svo kallan slow food innan gæsalappa hefur einnig rétt sér til rúms, það að segja svo hugmynd að menn eigi að neyta fæðu sem framleitt nálægt neyslustað og að þannig séum við að stuðla að því að minnka kolefnisspora ennþá og stuðla betra umhverfi og auk þess að öru jöfna þá sé þá væntanlega ferskari matvæli að ræða og þá öðru og breyttu heilnæmi. Hinum einu á þessum ás svo þessi svo kallega krafa samtímans að geta hvena sem keift og neitt hvaða fæði sem óháð stafbundu frambúði eða framleiðslu og óháð ástíðum. Slík neistlu ekki hefur óhjákvæmlega í för með sér auki kolefnisspor, sérstaklega á landi eins og okkar sem leggur fjarri eða freka fjarri og aðal framleiðslu og ræktunarstöðum nágrannalandana. Til að draga úr kolefnissporið þá menn komið með alls konar hugmyndir og ein þeirra að setja kílómetragjald á matvæli sem flutt eru til landsins með flugvélum eða skipum og þá kannski í fyrsta hring að huglega hvort slíkt væri þá í umhverju sem þetta til tilgangi hægt og sérstaklega þau mér ræða afurðu sem hægt að framleiða hér á landi með minna kolefnisspori. Slíkt kynna vera ástæðabundið en ég held að það sé fullt tilefni til að skoða þetta, slíkt gjald gæti til að mynda hvatt menn til að stýra innflutningi þannig að þeir horfðu í það hver langan veg matvæli ferðust áður en þau kæmi til landsins og veldu þó frekar að flytja inn matvæli sem verður framleitt nær og því minni umhverfisvengun af flutningi þeirra hingað.
Þið máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir